Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, så kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene hans, og gråt. Så fuktet hun føttene hans med tårene sine, og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smørte dem inn med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham fikk se det, tenkte han med seg selv. Hvis denne mannen var en profet, så hadde han visst hva slags kvinne det som rører ved ham, og at hun føler et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte han 500 denarer, og den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, så etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem tror du da ville holde mest av ham? Den han etterga mest, tenker jeg, svarte Simon. Du har rett, sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon. Ser du denne kvinnen? Da jeg kom inn i ditt hus, ga du meg ikke vann til å vaske føttene mine, men hun fuktet dem med tårene sine og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom inn har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salv. Derfor sier jeg deg, hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor har hun vist så stor kjærlighet. Men den som får lite tillit, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da de andre gjestene hørte dette, tenkte de, hvem han? Som til og med tilgir synder. Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Hellige far, hellige oss i sannhet. Ditt ord sannhet. Amen. Denne kvinnen har fått møte Jesu nåde, Jesu kjærlighet, Jesu tilgivelse. Hun som var vant til å bli sett ned på, vant til å bli baktalt, vant til å bli unngått av de andre på grunn av det livet hun levde. Hun får møte en mann som ser på henne med respekt og kjærlighet, men uten begjær. Og det møtet, det forvandler henne totalt. Denne teksten den viser oss tre konkrete ting som denne kvinnen gjør, som en konsekvens av det møte hun får med Jesu tilgivelse. Hun endrer livskurs, hun gjør om på sine prioriteringer, og så begynner hun å følge ham. Og jeg tror hun gjør det fordi hun forstår at han er verdt mer enn alt annet. Men i denne historien så gjør hun tre konkrete handlinger. Hun gråter. Hun bøyer seg. Og hun gir. Og jeg tror at tårene til denne kvinnen hadde to ulike årsaker. Jeg tror at hun gråter over seg selv og sitt eget liv. Hun vet at hverdagen er komplisert, livet ser vanskelig ut. Det er litt ulike tolkninger om hvem hun er, men det er mange som mener at det er kanskje Maria Magdalena, eller i hvert fall en annen av de kvinner Jesus møtte, som hadde hatt mange menn. Og jeg tror at hun kjenner på smerte over den situasjonen hun er i, eller har satt seg selv i. Og så møter hun Jesus, hans renhet, hans hellighet, hans kjærlighet, og da blir kontrasten til hennes eget liv så stor. Og så tror jeg samtidig at det er tårer i takknemlighet. I takknemlighet over den tilgivelsen hun får møte. Over at hun hos Jesus ikke blir fordømt, men kan komme sånn som hun er. Bli sett på med respekt, bli talt vel om. Bli inkludert i fellesskapet. Hun er elsket for den hun er, og ikke på grunn av det hun har gjort. Eller ikke burde ha gjort. Og Jesu tilgivelse dekker over alle hennes synder. Han tar dem, han bærer dem vekk, han glemmer dem. Og så gir han henne en ny sjanse. Og jeg tror det gjør at tårene strømmer på. Og følelsene blir sterke. Og akkurat som denne kvinnen, så er også jeg en kvinne som lever et syndefullt liv. Om ikke akkurat i fjor, så på ganske mange andre måter. Jeg forhåndsdømmer andre. Det hender jeg mangler overbærenhet. Det kan nok noen hjemme fortelle om. Jeg kan irritere meg over både mamma og barn. Kan ofte tenke på mitt eget beste først. Kan stikke av meg en hvit løgn for å komme unna en vanskelig situasjon. Lever åpenbart i overflod, selv om jeg ser at noen av mine søsken ikke har nok å leve av. Og jeg unnlater stadig å gjøre godt, bare for å nevne noe. Og så tror ikke jeg det er sånn at vi som kristne skal gå rundt og se på alt det gære vi gjør, sånn at vi blir sånn passe nedbøyde, stakkars meg, arme, syndige menneske. Men samtidig tror jeg det er viktig at jeg kjenner min posisjon i forhold til Gud. At jeg vet og erkjenner at jeg er en synder. Han er hellig. Jeg er liten, og han er ufattelig stor. For dere som er i generasjonen over meg, så har dere kanskje kjent det synsaspektet veldig tydelig i forkynnelsen. Gjennom pietismen, og det har kanskje vært for mye av selvfordømmelse og nedbøydhet. Men i min generasjon, og i generasjonen som kommer etter meg, så tror jeg i hvert fall i en del av kirkelandskapet at dette aspektet nesten har blitt borte. Mine unger er i hvert fall proppet fulle med at du er du og du duger, og du er gull verdt og du har skapt av Gud. Og det er jo helt sant. De duger, og de er gull verdt. Akkurat som du duger. Og du er gull verdt. Og det er viktig at vi har den trygge identiteten plassert i Guds kjærlighet. Når jeg skal presentere meg selv, og noen spør, hvem er du? Spurte du om akkurat i det da, du spurte om hva jeg gjør på fritiden, så da ble det et annet svar. Men da svarer jeg alltid at jeg er Guds elskede datter. For det er jo det jeg er. mer enn noe annet. Jeg ikke det jeg gjør. Jeg I hvert fall ikke titlene mine. Jeg kona til Engelbrett og mora til Bjørn-Emrik og Kristina Karoline også. Og litt forskjellig, men min identitet forankret I at jeg Guds elskede datter. Og det håper jeg din også hvis ikke du Guds elskede sønn. Og allikevel så tror jeg det viktig for meg og for oss å vite at jeg avhengig av Guds tilgivelse. Og han den eneste mulige redningen I mitt liv. For det alvorlige at dersom jeg ikke ser min egen synd, så får jeg heller ikke bruk for Guds nåde. Det andre denne kvinnen gjør I møte med Jesus, det at hun bøyer seg. Bokstavlig talt, hun kryper så langt ned på det antagelig møkkete gulvet, at hun kan bruke tårene sine til å vete Jesu føtter. Og jeg tror faktisk at hun opplever en glede ved å få lov til å gjøre det. Fordi hun gjør det for Jesus. Og denne kvinnen helt åpenbart I den situasjonen ikke opptatt av sin egen posisjon. Hun tenker ikke på hva kommer de andre til å si om meg nå. Dette synes de sikkert rart. De kommer til å fordømme meg. For det gjør de jo. Men det bryr hun seg ikke om, så lenge hun kan få lov til å tjene og glede Jesus. Og da det veldig naturlig for meg å spørre inn I mitt eget liv, hvordan ser dette ut for meg? Jeg villig til å bøye meg? Jeg villig til å ta de jobbene som gjør at jeg må krype på bakken, risikere å bli møkkete på hendene? Som kan føre til at andre kanskje skuer på meg, som gjør at jeg taper ansikt, eller får skjeve blikk bak ryggen min. Jeg villig til det fordi at jeg vet at det jo egentlig ikke meg livet mitt dreier seg om. Det Jesus. Og hvis jeg kan tjene ham og glede ham med mitt liv, da spiller faktisk min posisjon ingen rolle. Så går ikke Jesus lenger omkring som et menneske på jorda. Så vi kan ikke, sånn som denne kvinnen kunne få lov til å tjene ham, rent fysisk på hans kropp. Men Jesus sier at det dere gjør mot en av mine minste, det gjør dere mot meg. Og da har vi sannelig alle sammen nok å ta. For vi har alle noen av Jesu minste I vår nærhet. Små barn, hjelpetrengende eldre, nye landsmenn, rotløs ungdom, tiggere, mennesker med rusutfordringer, psykiske lidelser, unge voksne som søkende. Det mange som kan nevnes. Og jeg håper at det dukker opp noen ansikter I ditt hode. Jeg villig til å bøye meg for disse? For å tjene Jesus? Til å gjøre om på mine prioriteringer? Sånn at det kanskje blir litt mindre tid til Netflix, eller nyheter, eller egen trening, eller et eller annet annet, fordi det noen andre mennesker rundt meg som trenger at jeg der, og Jesus ber meg om å møte dem. Jeg villig til å ta meg tid og elske en og en, sånn som Jesus gjorde? For meg det både ransakende og tankevekkende spørsmål. Jeg tror faktisk ikke kvinnen I dagens fortelling tenkte seg så nøye om. Jeg tror det var en spontan handling I ren kjærlighet. Hun fikk høre at Jesus var I det huset. Hun tok med seg krukken sin og dro dit og bare gjorde det. For hun var så fylt av kjærlighet til Jesus han visste at han verdt mer enn alt annet. Så det tredje denne kvinnen gjør da når hun kommer dit denne dagen, det at hun gir. Og det dreier seg ikke om småpenger. Hun øser ut over Jesu føtter en alabastkrukke med fin salve. Og de som har studert dette nærmere, de anslår det hun brukte den dagen til cirka en årslønn. Hun gir altså Jesus noe som har stor verdi, rent materielt, som en kraftig prioritering og koster henne mye. Og jeg sikker på at den viljen til å gi også en konsekvens av erfaringen av Guds tilgivelse og kjærlighet. Der din skatt der vil også ditt hjerte være, sier Jesus et sted i bergprekenen i Matteus 6. Og han avslutter den lille passasjen der med at ingen kan tjene både Gud og mammon, altså mammon som i pengene. Hvis vi overgir oss til Jesus med alt vi og har, tar imot hans rause tilbud om nåde og tilgivelse, så vil det faktisk få konsekvenser for lommeboka vår. Ikke fordi Jesus eller Gud egentlig trenger noe av det vi kan tjene ham med, men han så raus med oss at han vil hjelpe oss til å bli satt fri fra det materielle, og så vil han la oss få lov til, ved sin nåde, å være med på det han holder på med i denne verden. Guds verdier og Guds rikes matematikk annerledes enn det vi vant til. Den sier at det ikke de rike, men de fattige som prises salige. Og den sier at det en større lykke å gi enn å få. Vi kom alle sammen inn i denne verden uten noen ting. En naken liten babykropp, fullstendig avhengig av menneskene rundt oss. Og vi kommer definitivt ikke til å kunne ta med oss noe når vi drar. Og jeg tenker at det enkle faktum, det bør gi oss noen perspektiver på hva som faktisk viktig i livet. For jeg tror at vi som bor i Vesten og i det rike norske samfunnet, vi blir litt lurt til å tro at det tro det markedskreftene vi har oss til å tro. Nemlig at det det vi eier, det vi tjener, det vi har, som gir reell verdi. En forfatter og sanger og musiker som heter Tore Thomassen, han underviser på 40 dager et kurs for utrustning til liv og tjeneste som vi har i Kristiansand Frikirke. Og han snakker der om Guds rike kontra vår rikdom. Og så bruker han en setning som har satt seg fast hos meg. Tore sier at så rik som du kjenner deg, så fritt kan du leve. Og jeg tror at denne kvinnen, hun kjente seg rik. Ikke fordi hun hadde denne alabastkrukken med salve verdt en årslønn, men fordi at hun hadde erfart at hun var elsket. Hun kjente seg rik på kjærlighet fordi hun hadde fått forankret sin identitet i noe som var større enn seg selv. Og i møte med denne kjærligheten til Jesus så ble hun satt fri. Da var det ikke lenger viktig hva andre syntes. Hun festet blikket på Jesus og var opptatt av hva som var viktig for ham. I den velkjente salme 23 så sier David: Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Og jeg tror det egentlig hemmeligheten. Fordi jeg vet at Herren min hyrde, så kan jeg med hånda på hjertet si: Jeg mangler ingenting. For noen år siden så var ungdomsarbeidet i Kristiansand Frikirke på tur til Hovden. Det altså et skisted som ligger oppe i Setesdal, 3 timer å kjøre fra Kristiansand. Der var de med en gjeng med ungdommer, et par busser fra det vi kaller for Vox, som våre ungdommer på ungdomsskole og videregående skole. Og på en av de første turene I Skjærlandbakken på lørdag, så går det galt. Så Nils faller og brekker begge armene sine. Det ganske kjedelig når du på vokstur og du akkurat liksom har kommet I gang med å stå på ski, og det ganske flaut, og det ganske vondt, og mye på en gang. De har heldigvis en bra legevakt på Olden. Så en av lederne tok med seg Nils I bilen, kjørte legevakta. Det var ikke kompliserte brudd, han fikk på gips, og lederen spør, skal jeg kjøre deg hjem? Nei, jeg skal fortsette være på vokstur. Selvfølgelig. Og lederen synes jo ganske synd på der han sitter. Med vondt og helt hemma, du kan på en måte ikke, du kan ikke kle på deg selv, det ganske pinlig for en gutt 14. Og så sier lederen litt I omsorg og medlidighet, men det noe jeg kan gjøre for deg? Hva kan jeg hjelpe deg med? Og så kikker Nils bort på ham, og så sier han, herre, det min hude, jeg mangler ingenting. Og jeg tenkte, steike for noen bra foreldre, altså. Det var ikke min unge. For en deilig respons. Og så utrolig mye han hadde skjønt. Han kunne jo velge å sitte der og synes ufattelig sint på seg selv. Ikke får jeg rent I bakken. Vondt det. Utrolig kjipt ikke vært med på alle de gøye lekene på kvelden. Folk synes sikkert jeg skikkelig dårlig på ski. Ikke sant? Det kan være langt sånn reglene. Hvorfor han kunne tenke noe helt annet enn det han faktisk gjorde. Men tenk så befriende å ha den responsen. Tenk så mye bedre han hadde det enn hvis han satt der og var full av selvmordenhet. For det kan gi en utrolig frihet å få lov til å lande på det I livet. Jeg har faktisk det jeg trenger. Jeg tør å være tilfreds. Jeg tør å gi takknemligheten plass. Å være glad for det jeg har, I stedet for å fokusere på det jeg mangler. Og tørre å si det høyt. Vi som har tatt imot Jesus og har Herre som vår hyrde, jeg tror vi har et kjempepotensial til å være en motkultur I samfunnet på akkurat dette området. Mot slutten av dagens tekst så forklarer Jesus for fariseren Simon hvorfor denne kvinnen handler som hun gjør. Hvorfor hun gråter, hvorfor hun bøyer seg, hvorfor hun gir så overstrømmende raust. Årsaken Jesu tilgivelse. Det nøkkelen til hennes kjærlighet, det nøkkelen til at hun gir seg over. Hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor har hun vist så stor kjærlighet. Jeg har en bønn og et ønske for mitt eget liv. At Gud en gang kan gi meg en attest som ligner på det. Jesus har gitt alt for deg. Han har gitt sitt eget liv. Og med det så har han gitt deg kjærlighet, tilgivelse, tilgang på alle Guds ressurser, arverett I himmelen. Og om du tror på ham og tar imot det, så utfordres du til å elske tilbake. 1. Johannes 4, 10 og 11 står det, kjærligheten ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, sier Johannes, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Jeg blir utfordret av kvinnen I dagens tekst. Av hennes valg, av hennes handlinger. Og det håper jeg egentlig du også blir. Utfordret, kanskje, til å gråte. I smerte over det du ser I ditt eget liv. Og samtidig I takknemlighet over det du får ta imot av nåde og tilgivelse hos Jesus. Utfordret til å bøye deg. Først og fremst for Jesus. Vi sang I sted alle sammen at jeg gjør det. Men det hjelper ikke så mye med fine ord. Hvis ikke det stemmer med det som skjer på innsida og I praktisk handling. Til å bøye deg for Jesus, men også for hans minste. dine medmennesker, fordi du vet at din posisjon, den jo ikke viktig. Det Jesus det handler om. Og når han din hyrde, så kan du trygt gi reist ut, for han har lovet at du ikke skal mangle noen ting. Så skal vi få lov til å gi vår respons nå, og synge en bønn der vi ber Gud om å komme og ta den plassen i vårt liv som han fortjener. Og det kan skje om vi som denne kvinnen legger ned vårt eget, åpner våre hjerter og inviterer ham inn. Så det håper jeg du har lyst til å være med på nå. Enten det for første gang, eller du gjør dette hver eneste dag. For livet med Jesus, det dynamisk, og det foregår hele tiden. Så det trenger vi å gjøre på nytt og på nytt. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.